Айгерим Акылбекова, Азаттык Прага.
Уктурууну улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Мамлекеттик ипотека качан, кимге, кантип берилет? Үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандарга анын шарты жарыяланды. Азырынча өкмөт бул программаны ишке ашыруунун жол-жобосун толук иштеп чыга элек. Чоо жай түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз.
Аябай эле көп экен да пункт, ошонун баарын толтуруп кандай болуп калат эми дейм да азыр.
Ошондой эле Бишкектеги жылуулук борборунун таржымалы тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8-февраль. Алды менен жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Алматынын Таа Самал кеч районунда 8-февралга караган түндө жүргөн жер көчкү 4 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу шаардын өзгөчө кырдаалдар департаменти билдирди. Куткаруучулар 40 жаштагы эркектин, 43 жаштагы аялдын жана 16 жаштагы эки жигиттин сүйөктөрүн алып чыгышкан. Маалым болгондой, маркумдардын баары бир үйлөнүн мүчөлөрү. Алардын үйүн жер көчкү толук алып кеткен, дагы бир там жарым жартылай талкаланган. Таа Самал кеч району Алматынын абройлуу деп саналган Тулуу Медиев районуна карайт. Ал жакта жеке менчик үйлөр, коттедждер жыш салынган. Өзгөчө кырдаалдар департаменти билдиргендей, жер көчкүнүн жалпы көлөмү 3200 метр кубту түзгөн. Орусиянын Екатеринбург шаарында 1.5 айлык баласы бар кыргызстандык аял миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн мекенине депортацияланып, баласы ооруканада калтырылган. Бул тууралуу орусиялык басмалар кабарлап, баланын атасы Свердловск облусунда жашай турганын, баласын иштен бошобогон үчүн карай албай жатканын жазган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 7-февралда Екатеринбург шаарындагы башкы консул кыргызстандык бала жаткан Свердлов облустук балдар ооруканасына барганын билдирди. Дарыгерлер баланын дарылануусу февралдын аягына чейин уланарын айтышкан. Дипломаттар баланын ата энеси менен сүйлөшүү жүргүзүп, жыйынтыгында баланын дарылануусу Екатеринбург шаарында улантылары чечилгени белгилүү болду. Бул окуя министрликтин көзөмөлүндө. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги Казакстанда Кыргызстан айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салынганын төгүндөдү. Министрлик Кыргызстан айдоочулук күбөлүгү Казакстандын аймагында тоскоолторго кабылган учурлар катталганын ырастап, бирок коңшу өлкөдө ага тыюу салынганын төгүнгө чыгарды. Мекеме бүгүн билдиргендей, Кыргызстандагы Казакстандагы 1968-жылы Бириккен улуттардын жол кыймылы жөнүндө Вена конвенциясынын мүчөлөрү экенин билдирди. Конвенциянын катышуулары тараптардын аймагында берилген айдоочулук бөлүктөрдү өз ара тааныйт. Министрлик ошого карабай, Казакстан автомобиль инспекциясынын кызматкерлери эл аралык мыйзамдардын жоолорун сактабаган фактылар байкалып жатканын тактайт. Ырастоого караганда, Казакстандын кээ бир полиция кызматкерлери кыргызстандыктарды ички мыйзамдардын жоолоруна ылайык айдоочулук бөлүктү казак үлгүсүнө алмаштырууга сунуш кылышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу расмий Астанага кайрылып, Казакстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлерине казак жергесинде Кыргыз Республикасынын айдоочулук бөлүктөрүнүн жарактуулугу тууралуу түшүндүрүү жүргүзүүнү өтүнгөн. Казак тарап бул боюнча зарыл болгон жумуштар алып барларын убада кылган. Пакистанда парламенттик шайлоо күчөтүлгөн коопсуздук шартында өтүп жатат. Тынчтыкты сактоого 65,000 аскер жана полиция тартылганына карабай, 8-февралдагы жардыруулар 5 кишинин өмүрүн алды. Өлкөнүн түндүк батышындагы Дера Исмаил хан аймагындагы полиция бөлүмүнө жасалган кол салуудан 4 кызматкер мүрт кетти. Ал эми Хайбер Пахтунхва провинциясындагы кол салуудан бир полициячы набыт болду. Иран менен Ооганстанга чектеш аймактарда коопсуздук чарасы катары мобилдик байланыш үзүлдү. Бийликтин бул кадамын айрым партиялар кескин сындап, демократияга улуттуу басым деп аташты. Улуттук жана 4 провинциялдык ассамблеяларга депутат болуу үчүн өлкө боюнча 18,000 киши ат салышууда. Пакистандын аймагында 90,000 добуш берүү бекети ачылган. Бишкек шаарындагы 22 чоң мечитке адамды жүзүнөн таануучу камералар орнотулат. Бул тууралуу Бишкек милициясы менен Бишкек каасынын орун басары Талантбек Темирбаев баштаган 22 мечиттин имамдарынын жолугушуусунда айтылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалымат кызматы Талантбек Темирбаев мечитте адамдардын буюмдары уурдалган, окуялар катталганын, ушундан улам адамдарды жүзүнөн таануучу камера орнотуу маанилүү экенин билдирген. Быйыл жыл башында Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 100 ашуун камера адамды жүзүнөн таануучу системага туташтырылганын айткан. Human Rights Watch уюму Кытайдын камераларынын орнотулушун сынга алып, санариптик система жергиликтүү элдин жеке маалыматтарын чогултуп топтоп жатканын, андан ары эмне кылары белгисиз экенин эскерткен болчу. Ички иштер министрлиги Ош шаарында 21 жаштагы мугалим баңгизат сатууга шектелип кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, шектүү Ош жана Баткен облустарынын аймагында баңгизаттарды мыйзамсыз жуурту менен алектенип жүргөнү тууралуу ыкча маалымат түшкөн. Бул факты Ош шаарында ички иштер министрлигинин кызматкерлери чек ара кызматы менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында ал 1 килограмм каннабис чайырын сатууга аракет кылып жаткан учурунда кармалды. Кылмыш жаза кодексинин баңзат каражаттарын сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз ташуу беренеси менен кылмыш козголду. Ош шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Рахмат, Замира Кожубаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.орг сайтында. Мамлекеттик ипотекалык компания үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандарга анын шартын жарыялады. Анын негизинде четте мигрант болуп жүргөн кыргызстандыктар дагы арзан ипотекага үй алса болорун билдирди. Азырынча өкмөт бул программаны ишке ашыруу жолжобосу толук иштеп чыга элек. Ушул айдын башында президент Садыр Жапаров жарандарды социалдык батир менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Мамлекеттик ипотеканы ким кандай шартта ала аларын Эленора Бейшенбек кызынын материалынан угабыз.
Ошол тапта мамлекеттик ипотекалык компанияга күнүгө тамташка муктаж ондогон жүздөгөн адам кайрылып жеңилдетилген ипотекалык насие алуунун кезекке туруунун шарт жобосун сурап жүрөт. Алардын бири тигүү тармагында иштеген Сагынбүй Акимбаева мындан 1.5 ай мурун арыз жазганын, бирок шарттарга туура келбейт деген негизде кабыл алынбай калганын айтып берди. Ошондой эле тигүүчүлөр үчүн бир катар маселелер бар экенине токтолду.
3 балам бар, Бишкекте квартирада турабыз. Соц ипотекага арыз бергенмин, официальный иштейби деген патент төлөнгөн, налог төлөнгөн эме болуш керек экен да, базадан чыгыш керек экен, андан кийин аны очередке киргизишет экен. Мен арыз бергенмин, менин эмгек стаж азыр меники официальный иштебегендиктен бул жака эме соцфонд төлөнбөй калгандыктан азыр отказано деп келген, анан ошону кайрадан сурайын деп келген. Бир жерде такай иштеген, официальный иштеген стаж жок үчүн ушундай болуп калды. Кайра 1 жылдан ошо патент төлөп эме кылып анан кайра келип арыз берсем болот экен.
Айрыкча Бишкекте соңку жылдары тамташ кымбаттап, жер акысы бир канча эсе өстү. Мындан улам жеңилдетилген шартта ипотека алууну көздөгөндөр көбөйдү. 4 балалуу Айдана Нариеванын күйөөсү Борбордо жеке компаниялардын биринде иштейт. Ал мындан 1 жыл мурун мамлекеттик ипотекалык компаниянын онлайн порталына арыз жазган, бирок толук толтурулган эмес деген негизде кабыл алынбай калганы белгилүү болгон.
4 балабыз бар, Бишкекте 3-микрорайонда жашайбыз. Квартирада турабыз, арендада. Айына 30 000 төлөйбүз. Мен иштебейм, только жолдошум иштейт. Ал деле мындай частный эле окуп бирөөнүн колунда иштейт, каргодо. 1 жылдан бери ипотекага туруп койгонбуз да, анан көрсө биздики жакшы кетпептир. Черновикте эле турат экен. Азыр мен кирип сурадым да, ошону черновикте эле турат силердики, силер до конца толтурбапсыңар деп айтты да. До конца толтурсаңар 3 айдын ичинде карайт деди. Азыр карасам мына аябай эле көп экен да пункт, ошонун баарын толтуруп мейли алар толтурасың, бирок азыр күйөөм болсо бирөөнүн эмесин иштесе кандай болуп калат эми дейм да. Азыр алар чындап налог төлөшөбү, соцфондко төлөйбү, ошол жактары дагы волнует да меня. Ал может алар жөн эле төлөбөй эле иштейттир, а если без этого төлөнбөсө бизге вообще үй берилбейт да. А бирок биз достаточно эле, он зарабатывает достаточно эле, бирок не знаю анын начальниги төлөйбү кандай, билбейм чынын айткандачы кандай экен. Ал жаңы эле ишке кирген да, например 1 жылда эле боло элек, может булар 1 жылдан өткөн адамдарга берет экен, көп иштегендергечи. А госто иштеп туруп алайын десеңчи, гостун вообще айлыгы аз да, ашып кетсе 30 000 25 000. Гос ипотекага жарым берип койсоң, же болбосо 30 000 25 000 берсең, биздин на что же будем жить деген нерсе бар да.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015-жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Аталган компания учурда бул багытта 3 программа ишке ашырылып жатканын билдирген. Биринчиси социалдык ипотека деп аталат жана бул категорияга көп балалуу үй бүлөлөр, жалгыз бой ата энелер, майыптыгы бар жарандар, элите жашаган жаш адистер кирет. Алардын 4% үстөгү менен турак жай алууга мүмкүнчүлүгү бар. 2-программанын алкагында мамлекеттик мекеме уюмдарда иштегендерге ипотекалык насия 4% үстөгү менен 25 жылга чейин берилет. 2 программага катышкандар баштапкы төлөмүн 20% кем эмес төлөшү керек. Андан сырткары жеке тармактарда иштегендер 8% үстөгү менен 15 жылга чейин ипотекалык насия ала алат. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания жаңы үлүштүк турак жай курулуш программасына катышууну каалагандар үчүн анын шартын жарыялады. Ага ылайык арыз берген жарандардын курагы 21 жаштан жогору болуп, ипотекалык насиянын акыркы төлөмүн төлөгөн учурда 70ке чыга элек болушу керек. Ошондой эле бул программага катышкандардын жана алардын жакындарынын, тактап айтканда аялы же күйөөсүнүн жана жашы жете элек балдарынын Кыргызстанда турак жайы болбошу керек. Андан сырткары соңку 3 жыл аралыгында турак жай менчигине байланыштуу сатуу алуу келишимдери болбошу зарыл. Программага катышууну каалагандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталы аркылуу арыз бере алат. Турак жайдын баасы жана насиянын пайыздык чени курулуштун эсеп кысабына жараша аныкталат. Ипотеканын төлөм мөөнөтү 15 жылга чейин деп белгиленет. Баштапкы төлөмү 50% кем болбошу керек. Анын 20% курулуштун алдында берилет, калган 20% ай сайын же квартал сайын төлөнөт. Калган 10% болсо курулуш аяктагандан кийин алынат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчысы Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка курган маегинде үлүштүк курулуш деген программанын алкагында арзаныраак баада батир алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын билдирген.
Долевое строительство катышат деген сөз бул арзан квартирага ээ болот деген сөз. Анткени жерди биз мамлекет бекер беребиз. Бекер бергенден жердин наркы турбайт. Баягы коммерциялык маржа пайда табабыз деген маржа кошулбайт. Ошону менен адамдар өзлөрү баягы долевое строительствого катышып, анан дагы 100% эмес 50% төлөп, калган 50% мамлекет берип турат дагы мамлекеттен 15 жылда кутулат. Бул баягы жарандарга болгон жеңилдик. Же болбосо бул жерлер баягы эле строй компанияларга кетмек, кандайдыр бир жолдор менен аукцион деген бар, анысы бар, приватизациясы бар. Анан ошентип жана маржа кошулуп эстественный түрдө баа кымбаттап кеткен ошондон.
Расмий маалыматка ылайык, соңку жылдары 2000 киши мамлекеттен жеңилдетилген шартта ипотекага үй алган. Айнура Муратбек кызынын күйөөсү ушул тушта Орусияда иштеп жүрөт. Ал мигранттарга жеңилдетилген шартта берилген ипотекалык насия алуунун жол жобосун караштырып жатат.
Үй бөлөлүүмүн, 3 балам бар. Эч жакта иштебейм, жолдошум мигрант, Россияда иштейт. Мен азыр убактылуу декреттен да үйдөн. Ак Ордодо квартирада турабыз. Ипотекада кандай болгондо ошо биз эми мамлекеттик дегенде первый началасын төлөп туруп эле анан калганын айга бөлдүрүпчү. Жеңилдетишин каалайт элек да.
Мамлекеттик ипотекалык компанияга келгендердин дээрлик басымдуу бөлүгүн аялдар түзүп жатканын байкоого болот. Алардын бири Мотовара Жалилова 5 баласы менен 3 бөлмөлүү батирге жетсек деп тилек кылат.
5 балам бар. Ошо ипотекага үй алуу максатында келдим биринчи жолу. Айлык маянам күнүнө 1000 сом. Мындай эле частный эмелерде иштейм, ар кандай жумуштарда. Учетум баткенде, а бул жакта квартираны көрүп жашайм. Квартирага 10 000 төлөйм, бир эле бөлмөлүү. Ипотекага үй алаларда ошол 5 балыма 3 квартиралы үй болсо деп, душ, ванна, кухня бөлөк бөлөк болсо ошондой шарттар каалайт элем. Ипотекага үй алсам ушул айына 10 000 сомдон болсо мага ыңгайлуу болот эле да.
Президент Садыр Жапаров ушул айдын башында жарандарды социалдык турак жай менен камсыз кылууга багытталган жарлыкка кол койгон. Ал фейсбуктагы баракчасына анын негизинде үлүшкө катышуу шарты менен бардык жарандарга үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын жазган. Жапаров жарлыгынын негизинде өкмөткө бир айлык мөөнөттүн ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин карамагындагы жер тилкелерин аныктоо, аларды мамлекеттик ипотекалык компанияга мөөнөтсүз пайдаланууга өткөрүп берүүнү тапшырган. Андан сырткары мигрант болуп жүргөн жарандар үчүн үлүштүк каржылоонун жол жобосун иштеп чыгуу керектигин билдирген. Мигранттар демекчи, мындан 2 жылдай мурда сыртта иштеп жүргөн мекендештерге ипотекалык насия берүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ак Босого деп аталган турак жай сактык туундуу компаниясы иштеп жатканы айтылган. Анын жетекчиси Айзада Усупова жергиликтүү басылмаларга курган маектеринин биринде компания 2020 жылы юстиция министрлигинин каттоосунан өткөнүн, 8% үстөгү менен бардык жарандарга, алардын ичинде ийреде мигранттарга дагы ипотекалык насия берүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатканын айткан. Орусияга чейин барып, кыргыз диаспораларынын өкүлдөрү менен жолугушууларды да өткөргөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаева Ак Босого былтыр элдик турак жай компаниясы өзгөргөнүн көп өтпөй эле мамлекеттик ипотекалык компанияга бириккенин айтып берди.
Влияние болду, ал компаниянын обязательстволорун көзүлтүп алганбыз. Ал компания уже жок. Мигранттарга биз жаңы продукт чыгарбадыкпы, долевое строительство деп. Маалымат берип атабыз. Мына президент указ чыгарды и бир айда ток койгон, бир айда иштеп чыккыла деп. Бүгүн кабмин коомдук талкууга койдум. Кабинет министров эме берди, бүгүн пресс-релиз берди. Бизге ошол жактан түшүрөт да. А биз предварительный роль жасап, предварительный эмелерди чыгарып койдук.
Москвадагы Ноокат коомунун башчысы Толкунбай Акматовдун пикиринде ипотеканын жол жобосу жана шарты ачык айкын болбосо ишеним азайып коррупцияга жол ачылат.
Максаты в основном мигранттар ошол. Там кылып алайын деп келген да. Анан баарын эле максаты ошол. Мамлекет баштады, бул жакшы көрүнүш. Бирок эксам, эксам деген аферистер чыгып туруп, элдер көп акчаны берип алып, анан алданып калды дагы. Баягы кыргызда бир сөз бар да, баягы сүткө оор күйгөн айранды үйлөп ичет дегенче. Анан кийин баягындай эме болуп калышты да. Бирок мамлекетте силе баары бир ишенич болот. Кой эми көбүнчө. Бирок баары чочуп калышты да. Негизи эле ачык айкын болгону жакшы да. Болбосо бул деген баягы эле алдамчылыкка, коррупцияга алып келет да. Ортомчулар пайда болот. Мен ал бере калайын, сен мына тыйыныңды бере бер, же болсо мага мынча берсең, мен ал берейин дегенчи. Эгер мындай кылсаң мындай кылат деп туруп ачык айкын болгондо жакшы болмок. Эмне дегенде анан мекендештердин азыр баарында эле мигранттарда акча бар да. Азыр Москвада 60-70 000 айлык алат деген, бул аз айлыктай эле болуп калды да, азыр жүздөн көп болуп калды.
Садыр Жапаров буга чейин соңку 2 жылда 13 000 адамды турак жай менен камсыз кылуу ниети бар экенин билдирген. 2035-жылдарга карата шаарда батир маселеси чечилет деп ишендиргенге аракет кылган. Деген менен айрым эксперттер колу жука калктын айрым аялуу катмары үчүн ипотекалык насыянын шарты жеңил желпи эмес экенин белгилешет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлжамал Султаналиева айрыкча жалгыз бой келиндерге көңүл буруп, шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт.
Бүгүндө биздин аялдардын акыбалы бардык жакшы шарттан эле күндөн күнгө оорлошуп баратат. Анан бул мамлекеттин саясатынан сырткары бул табигый климаттык өзгөрүүлөр дагы өзгөчө аялдардын шартын дагы мындан ары оорлотуп атат да. Ошон үчүн ошонун бардыгын эске алуу менен бизде бир мамлекеттин деңгээлиндеги саясат бир аз кичине бир аз өзгөрүүлүшү болмок. Турак жай маселеси бул адамдын өзүнүн эң биринчи турук болугу да. Ошого дагы бир өзгөчө мамиле жасап койсо эң жакшы болмок да. Мисалы швеяларды айтып атасыңар, швеяда деле көн жүрүн аялдар иштеп атат. Бирок ошону менен бирге жанагы социалдык маселеси, социалдык жактан коргоо маселеси болгондуктан алар дагы официалдуу түрдө ошого иштеп атабыз, ушуну төлөп атабыз деген жана айлык маселесин толуккандуу көрсөтүп чоң маселе да. Демек бизде комплекс бир кандай деп бир көз караш менен мамиле жасалса жакшы болмок да. Эгерде эне жалгыз бой эне болсо, бирок каражатын көрсөтө алган болсо, кандайдыр бир жеңилдиктерди берүү менен жалгыз бой энелерге көбүрөөк баягы шартты көбүрөөк түзүп берүү негизинде ушу ипотеканы алганда үй алынып калса дагы жакшы болмок.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр мамлекеттик ипотекалык компания жалпы баасы 3 000 000,000 сомго жакын 1366 насыя берген. Былтыркы жылдын аягына карата аталган компаниянын электрондук порталына 30 000 ашык адам арыз менен кайрылып, анын 15 000 көбү кезекке коюлган. Азыркы тапта Бишкекте 7 000 ашык батирлүү көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Жалал Абад шаарында болсо 630 ашык батирлүү үйлөрдү куруу башталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкек жылуулук электр борборунда ушул тапта кубаттуулугу 300 MW жеткен электр энергиясы өндүрүлүп жатканы кабарланды. Калыбына келтирүү иштеринен соң кубаттуулук кайрадан жогорулоодо. Расмийлер абал мурдагы калыбына келип калганын айтууда. Соңку 6 жыл ичинде жылуулук борборунда 2 жолу авария болуп, аны модернизациялоого байланыштуу коррупцияга айыпталып, 10 топ жогорку кызмат адамдары соттолгон. Баш калааны жылуулук жана электр менен камсыздаган борбордун таржымалы тууралуу сөз кылабыз. Аны Айбек Бийбосунов сунуштайт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023-жылы күзүндө Бишкек жылуулук электр борборуна 2 курдай барып, кыш мезгилине даярдыкты текшерген. Ошондо Жапаровду коштоп жүргөн 10 топ жетекчилер Бишкек ТЭЦи кышында эч кимди үшүтпөй турганын айтышкан эле. 2018-жылдагы авариядан кийин бийлик бул ишканага кылдат мамиле жасап калгандай болгон. Бирок суук күчүндө турган 2-февралда жарылуу болуп, жылуулук электр борбордун тарыхындагы эң ири авария катары сыпатталып жатат. Түнкү үчтөгү жарылуунун күчү 15 000 м² аянтты камтып, анын айынан от казандар жайгашкан имараттын чатыры толугу менен талкаланган. Болжолдуу чыгым 1 000 000,000 сомдон ашып түшөрү айтыла баштады. 5 кызматкер ар түрдүү жаракат алып, денесинин 80% күйүп калган 2 адам Түркияга дарыланууга жиберилди. алардын абалы оор экени кабарланууда.
Врач чыкты, айтты, состояниесы тяжелый дейт. Билбейм, консилиум болот дейт, анан айта элек пока. Бирок состояние тяжелый дейт. 80-90% ожог. Күтүп атабыз.
Экинчи февральдагы жарылуудан кийин 15 отказандын 13 иштебей ысык суу жылуулук берүүгө чектөө киргизилди. Авария болгон жерге жүздөгөн жумушчу күч тартылып, 6 февральда жылуулук берүү калыбына келгени айтылды. Атайын комиссия жарылууга эмне себеп болгонун иликтей баштады. Аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеп атат.
Учурда себептери белгисиз, ар кандай варианттар каралып жатат. Окуянын чоо жайын аныктаган мекемелер аралык комиссиянын ишинин бүтүшүн күтүү керек.
Окуя катталган 2 февралда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев жарылуу 14 отказандан чыкканын кабарлаган. Кийин 14 отказанга жакын жайгашкан көмүрдү майдалаган тегирменде болгону айтылды. Бирок расмий жыйынтыкты атайын комиссия чыгарышы керек.
Буга чейин божомол менен биз 14 котелде коюп атканбыз да. Азыр предварительный изилдөө боюнча АРД мындай скопление или газов, или угольной пыли болуптур. Бир төмөндөгөн бир какой-то приямок бар экен. Ошо жерден шахта, ошо жерден взрыв болуптур.
2 февралда башкы прокуратура ТЭЦ-теги окуяга байланыштуу кылмышын козгоп, кырсыкта террордук акт жана диверсия белгилери аныкталбаганын кабарлады. Көзөмөл органы тараткан маалыматта жылуулук борбордун кызмат адамдары өздөрүнө жүктөлгөн милдетин так аткарбаганынан жана магистралдык түтүк өткөргүчтөрүн колдонууда коопсуздук эрежелерин сактабаганы үчүн болгон деп айтылат.
Бул факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 245-чи беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу, 317-чи беренеси магистралдык түтүк өткөргүчтөрдүн курууда, эксплуатациялоодо же оңдоодо коопсуздук эрежелерин бузуу, 337-чи беренеси кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүү УКМКга тапшырылды.
Жылуулук электр борборундагы 2018 жылдагы авария боюнча да кылмыш иши козголуп, анын жыйынтыгы менен мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрөс Сатыбалдиев, энергетика тармагындагы жетекчилер Айбек Калиев, Салайдин Авазов баштаган бир нече адам соттолуп кеткен. Бул иш Кыргызстандын тарыхындагы эң көп жогорку жетекчилер камалган резонанстуу окуя болуп калды. Анын талашы азыркыга чейин бүтпөй, саясий талкууларды жаратып келет. Бул жолку авария 6 февралда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде талкуу болуп, депутаттар кайрадан жоопкерчилик маселесин көтөрүштү.
Башка өлкөлөр болсо азыр атомдуу станцияларды сааттай чыкылдатып иштетип атат да. Сааттай чыкылдап иштейт. Биз болсо эски технологияны иштетип атабыз. Бул шалакылыкпы?
Деп сураган депутат Эмил Токтошовго энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев мындай жооп берген.
Муну толук реконструкциялаш эми көп каражат керек. Биз эми баягы утор инновация кылып оборудованиянын сааттарын продлевать этип Россиядагы компанияларды привлекает, ошону менен иштеп келатабыз.
Азыр мына 3-4 күн мектептер иштеген жок, онлайн болду. Экономикалык аябай чоң убытка болду. Ким жооп берет ушуга?
Межвед комиссия жоопкерчиликке тартат да аныктагандан кийин.
2 февралда кырсык катталгандан бери Бишкек ТЭЦ-индеги кадр саясаты да сынга алына баштады. Анткени жылуулук электр борборунун директору бир нече жолу алмашып, быйыл 18 январда Алпбек Садыров дайындалган. Ага чейин ишкананы Улан Сапаров башкарып жаткан эле. Ал эми 2023 жылдын башында Нурлан Өмүркулуулу директор болуп, бир топ нааразы пикир жаралган. Анткени ал ТЭЦ-ти жетектеп турган 2018 жылы ири авария катталган. Ошондогу жетекчилер менен чогуу Нурлан Өмүркулуулу да 4 жылга кесилип, сот залынан камакка алынган. 2019 жылы 31 майда ага карата соттун өкүм өзгөрүп, 300 000 сом айып менен бошотулган. Жогорку кеңештин депутаты Максатбек Сарбагышев.
Мен билишимче эле 23 жылы ТЭЦ-те 3 жетекчи алмашкан. 3 жетекчи алмашты 1 жылда. Анын баарын кайдан алып келгендерин, ким коюп атканын эми баарыбыз эле жакшы билебиз. Кимдин бул кадр саясатында күчү күч болсо, ошолордун кадрларын койгонун кесепети ушунун бар. Бул не только ТЭЦ-те эмес, бул ар бир министрликтерде ушундайлар бар да.
Ошентип бийликтин болгон көңүлү жылуулук электр борборуна бурулуп, президент министрлер кабинетинин төрагасы ТЭЦ-ти калыбына келтирүү иштери менен таанышып, күнүгө жыйындар өтүп жатат. 2-февралда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар агенттигине майык куруп, мурдагы бийликтин жоопкерчилиги бар экенин айтып өттү.
Ооба, авария эски бөлүгүндө болду. Кептин баары ушул жерде жатат. 386 миллион долларга чала була бирдеме кылбастан эски жылуулук электр борборун ийне жибине чейин оңдоп койсо болмок. Же кошуна өлкөдөгүдөй 300 миллион долларга жаңы жылуулук электр борборун куруп коюш керек эле. Ал эми жаңы блоктор курулбаганда абал мындан оор болмок дегендер бет тырмарыл кылгандар. Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, мыйыгынан күлүп отургандар. Азыр эми жылуулук электр борборун толугу менен модернизациялоого тапшырма бердим. Албетте, чоң сумманы талап кылат, айла жок, каражат булактарын издеп табабыз да эми.
Жылуулук борборун жаңылоо 2010-жылдары сөз болуп, кийин Алмазбек Атамбаевдин бийлиги бул ишти Кытайдын TBEA компаниясына тапшырган. Анын наркы 386 миллион доллар деп эсептелген. 2017 жылы 30 августта Атамбаев жаңыланды делген тесттин лентасын кескен. Бирок жыл айланбай жылуулук электр борборунда авария катталып, Бишкек бир нече күн жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнест Карбеков.
Мурдан мурунку жарылуу болсо, эмеди, ал авария болсо, эме баягы подпиточная вода дейт. Анан аяка суу келет да. Анан жанагы эки Кытайдын блогун койгондо ал электр энергия эле чыгарат да. Пар чыгарып электр энергия эле кетет да. Жылуулукка же суу кетпейт. Анан алар ал аны эске албай, анткени проект жок эмети модернизация болуп кетпедиби? Аны эске албай алар сууну көбүрөөк жана подпиточная вода сууну ошол керектөөгө ала алган суунун көлөмүн алар дагы көбөйтүш керек болчу да. Көбөйтпөй ошол подпиточная суу, подпиточная вода ошол жетпей калып анан кийин ошол эме авария болгондо.
Бирок жаңылануу болбогондо эки жолку аварияда Бишкек тумтак жылуулуксуз калмак, дал ушул жаңыланган бөлүк сактап калды деген пикирлерди айткандар да бар. Анткени соңку аварияларда ТЭЦтин жаңыланган бөлүгү иштеп, жылуулук системасын толук жарактан чыгышына жол берген эмес. Атамбаевдин бийлигине айтылган сын пикирлерге Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков төмөндөгүдөй жооп жазды.
Мына ушул эски жептин аймагында жайгашып, автономдуу иштеген жаңы жеп 2018 жылы да катуу суукта Бишкекти тоңуп калуудан сактаган, азыр да сактап турат. Жаңы жептин 1 мегаватты бизге 1,128 миллион долларга, жалпы 300 мегаватт 386 миллион долларга турган. Бул Борбор Азия аймагындагы эң арзан жеп.
2018 жылдагы авария саясий окуяга да айланып, Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги предмети болуп турган. Ошондо 386 миллион доллар максатсыз колдонулганы айтылып, өзгөчө тетске сатылып алынган аттиштин баасы 600 доллар экени шек саноону күчөткөн. Негизи 2018 жылдагы окуялардан кийин бийлик Бишкек тетсине кылдат мамиле жасап калгандай болгон. Ушундан улам министрлер кабинетинин төрагасы, энергетика министри шаардын мэрида жылуулук электр борборуна бир нече жолу барышкан. Бирок 2-февралда кайрадан Бишкек тетсинде жарылуу болуп, ысык суу жана жылуулук берүүгө чектөө киргизилди. Бирок тиешелүү кызматтардын аракеттери абалды жөнгө салып кеткендей болду. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнест Карбеков.
Жалпы Кыргызстандын коопсуздугуна, мамлекеттик коопсуздугуна тиешелүү объект, бул аябай чоң маани бериш керек, аны жыйынтык чыгарыш керек. Эгерде ким ушундай шалакалык кылса, аны болсо жоопко тартып эмес, антпесе эми мындай эле мындай нерселер кайталана берет да. Жанагындай комиссиялар мындай эртерээк ар кайсы мекемелерде ошо ар кайсы ситуацияларга жараша ушундай бир комиссиялар даяр болуп туруш керек да.
Бишкек жылуулук электр борбору электр энергиясын өндүрүү боюнча токтогул гэсинен кийин эле экинчи орунда турган ири ишкана. Анын кубаты 812 мегаватт деп эсептелип жүрөт. ТЭЦ керектөөчүлөрдү ысык суу, электр энергиясы жана буу менен камсыз кылат. Күнү түнү түтүн бүрккөн ТЭЦти Бишкектин кышындагы жүрөгү десе да болот. Ал токтосо анда Борбор калаадагы өндүрүштүн бир бөлүгү, социалдык маанидеги мекемелердин иши да токтойт. Кыргызстан анын ичинен Борбор калаа үчүн мааниси чоң жылуулук электр борборунда соңку 5 жылдын ичинде экинчи жолу авария катталды. Эми азыркы президент Жапаров жылуулук борбордун калган бөлүгүн жаңылоо зарыл экенин, ал үчүн акча караштырарын айтты. Эскилиги жеткенине байланыштуу мындай авариялар улана бериши толук мүмкүн. Бирок ТЭЦ соңку жылдары саясий маселеге айланып, анын кесепети бийликтин дарегине тие берчүдөй.
Азаттык радиосунан 8 февральдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Уканыңыз үчүн рахмат.